Očarený poznaním. Podcast Stredoslovenského múzea.
Existujú rôzne typy cestovateľov. Jedni najradšej cestujú prstom po mape. Druhí patria v úvodzovkách ku klasickým dovolenkárom, ktorí obľubujú dovolenkové destinácie ako Turecko, Grécko či Taliansko. No a potom sú tí, ktorí majú dobrodružnejšiu povahu a cestujú za dobrovoľníckou prácou do menej známych krajín. Jednou z nich je aj naša kolegyňa Anka Brlošová, ktorá sa takýmto spôsobom, a to vďaka dobrovoľníckej práci, ocitla v Indonézii. Ale ja už viac prezrádzať nebudem, slovo odovzdávam Anke, ktorá nám prezradí, ako vlastne vznikla celá myšlienka vybrať sa práve do tejto krajiny.
Moja cesta do Indonézie nebola vôbec dlhodobo plánovaná, bolo to úplne spontánne rozhodnutie, ktoré vzniklo v čase, keď som mala potrebu zmeniť prostredie, menila som aj prácu a popri hľadaní novej som sa začala pohrávať s myšlienkou, že možno by bolo fajn, kebyže navštívim nejaký dobrovoľnícky program.
Kedy u teba padlo rozhodnutie zamieriť za dobrovoľníckou prácou práve do Indonézie?
Našla som kopu krásnych a zaujímavých dobrovoľníckych programov, do ktorých by som sa mohla hneď zapojiť, navštíviť rôzne kúty sveta, ale zároveň som si uvedomovala, že bude to moja prvá skúsenosť. Nie som si v tom až taká istá, preto som začala hľadať české alebo slovenské organizácie, ktoré by mohli pôsobiť v zahraničí. Tak som natrafila úplnou náhodou na spolok Prales detem. Je to organizácia, ktorá sa nevenuje humanitnej pomoci, ale venuje sa ochrane prírody. A keď som si v ich programe prečítala, že ako budem zachraňovať dažďové pralesy, ako budem súčasťou protipytliackých hliadok, ako budem zachraňovať koralové útesy a morské korytnačky, čo bol môj sen od detstva, tak to som si v tom momente povedala, že nemôžem váhať a idem do toho, idem to vyskúšať, idem im napísať a už len čakať na to, čo príde ďalej.
Mala si nejaké konkrétne kritériá pri výbere dobrovoľníckej organizácie, alebo si sa rozhodla spontánne?
Toto som ja riešila nejak v septembri, októbri a vedeli o tom len dvaja ľudia, že niečo plánujem, niekam sa chystám. Na svetlo sveta som prišla s touto informáciou tesne pred Vianocami, keď som s rodičmi pozerala dokument o prírode v Indonézii. A ja som im nejako pomedzi to oznámila, že keď už sme pri tejto Indonézii, tak na Silvestra odlietam a idem na Sumatru na dobrovoľnícky program na celý mesiac. Nečakali to, boli prekvapení, ale samozrejme ma v tom podporovali, brali to ako moje rozhodnutie. Nakoľko nasledovalo vianočné obdobie, tak samozrejme táto informácia išla bleskovo rýchlo medzi moju rodinu, medzi mojich kamarátov, medzi mojich známych. A popri tom, ako sa z toho moje okolie tešilo, bola mi často kladená otázka, že prečo si to hradím ja sama? Ide o spolok, ktorý nie je dotovaný grantami ani nejakými veľkými dotáciami. Zamestnávajú miestnych ľudí, skupujú pozemky dažďových pralesov, aby ochraňovali miestnu prírodu. Robia tam osvetu v odpadovom systéme, čo je v tom prostredí dosť náročné. Neskôr to budete aj vidieť. A okrem toho samozrejme robia kopu rôznych iných aktivít, ktoré sú náročné finančne, na energiu. Preto som ja ani neočakávala, že mne niekto preplatí letenky, niekto mi tam preplatí pobyt. Ja som to vedela dopredu, bolo mi to oznámené, čiže dobrovoľne som si to zaplatila a išla som tam.
Ty si na Sumatru odchádzala spolu ešte s jednou dobrovoľničkou, Petrou, tá pochádzala z Česka a čakal na vás 12-hodinový let. Predpokladám, že ste boli obe veľmi radi, keď ste konečne pod nohami cítili pevnú zem. Stihli ste si teda vôbec už v tej chvíli všimnúť nejaké rozdiely, čo sa týka napríklad ľudí alebo podnebia oproti Česku a Slovensku?
Keď sme vystúpili z lietadla, boli sme pokrčené ako papier v koši, ale napriek tomu to bolo pre nás celkom zážitok, bolo to zaujímavé. Keď sme pristali v Medane, samozrejme, čo prvé nás ohúrilo a ovalilo, bolo teplo a dusno. No potom prišli také situácie, že si nás tam začali zastavovať ľudia, začali sa s nami fotiť, začali sa nás vypytovať rôzne veci a vraveli nám, že vlastne už teraz, keď my sme v Indonézii, tak sme rodina, sme sestry jedno s druhým. Bolo to taký šok, že s nami sa chce niekto fotiť, ale bolo to také zaujímavé a pre nás niečo nové. Okrem toho sme sa na letisku stretli s ďalším dobrovoľníkom Honzom. Nás hneď po zoznamení prekvapil Indonézan spoza chrbta, ktorý začal na nás hovoriť naše mená. Bolo to šok, ale samozrejme my sme ho tam čakali, pretože to bol náš odvoz do pralesa. Napriek tomu, že tá trasa není nejak dlhá, je to okolo 100 km, trvalo to strašne dlho a bola to dosť únavná cesta, hlavne po tej ceste lietadlom. Bolo tam vysoký časový posun, Vysoké teploty, vysoká vlhkosť.
Stihla si si vôbec za tak krátky čas, ktorý si mala, kým ste sa vybrali do pralesa, všimnúť aj miestne obyvateľstvo a ich spôsob života?
Bolo tam kopu motoriek, to sme nechápali, čo tí ľudia dokážu na tej motorke preniesť. To už bol vyšší počet osôb, ako sme my zvyknutí. Či to bol nábytok, alebo zvieratá, alebo rôzny náklad, bolo to strašne vtipné a s úžasom sme pozerali, čo sa tam okolo nás deje. Z okna sme mohli pozorovať inú kultúru, inú prírodu. Za týmto všetkým už bola malá dedinka Batukatak, ktorá je vlastne na hranici, je to posledná dedinka pred pralesom, vstupom do pralesa. Napriek tomu, že oni sami žijú v krásnej prírode a už žijú v tom pralese, ohúrilo nás množstvo ľudí, ktoré sme tam videli. Neskôr nám bolo vysvetlené, že rieka Berkail, ktorá tečie cez dedinu, je v podstate jedna z mála čistých tokov, ktoré na Sumatre majú. A táto rieka vychádza priamo z pralesa, viete? A čím viac ide cez obývané oblasti, tá voda tým je znečistenejšia rôznym odpadom. A preto to mnohí Indonézania využívajú, chodia sa tam okúpať a zároveň tam majú taký pokoj od zahraničného turizmu.
Ja viem od teba o tom, že miestami váš príchod do tábora vyzeral ako z akčného filmu. Skúsme teda priblížiť aj našim divákom a poslucháčom, ako to celé vlastne prebiehalo.
Medzi tou kopou ľudí sme zastali, šofér povedal, že si máme vyložiť veci, objavil sa ďalší Indonézan, samozrejme na motorke, pobral nejaké veci, zase sa stratil v dave, ale za chvíľu bol naspäť. Zobral nám nejaké veci naše osobné, ale nebolo ich veľa, zobral iba pár batožín. Vysvetlilo nám cestu, kade máme ísť a sami sme sa vybrali naprieč pralesom. Samozrejme, boli tam domy, čiže nebol to úplne divoký prales. A pozorovali sme, čo sa okolo nás deje. Sledovali sme ľudí, sledovali sme domy, sledovali sme tú prírodu. Bolo to strašne zaujímavé a potom na kopčeku sa objavil veľký oranžový dom, ktorý bol vlastne náš cieľ. Je to Tigrý dom, ktorý je vlastne taká základňa pre toto združenie, pre protipytliackú hliadku, ktorú tam zamestnávajú pre dobrovoľníkov. Vlastne ten dom postavili dobrovoľníci, ktorí tam boli pred nami. Pred tým domom nás už čakal správca toho všetkého. Je to Zbinek, ktorý tam žije už cca 5 rokov. A je to taká predĺžená ruka vedúcich organizácie, ktorý tam nemôže byť permanentne celý rok. Za ním sa už hemžila hrstka Indonézanov, čo boli vlastne súčasť tej hliadky, ale na nás sa veľmi nesústredili, pozerali sa na dve biele vrecia, ktoré mali pri nohách a to nám vlastne hneď aj Zbinek vysvetlil, že sú to dve kobry, ktoré odchytili u niekoho v dome a idú ich vypustiť do pralesa. Viete, teraz prídete niekam a prvé, čo vás privítá, sú dve kobry a potom žijete s tým 2 týždne v pralese. Bolo to strašne také zaujímavé privítanie. Ale aj o tom je indonéska príroda, veď dosahuje druhú najvyššiu mieru biodiverzity na svete. Išli sme tam s tým, že sa s niečím takýmto stretneme.
Bolo niečo, na čo si si v Indonézii musela zvyknúť?
Zbinek nás ubytoval, ale napriek tomu, že v podstate sme už boli ďalej od dediny a chlapci odišli, boli sme tam len my, bol tam stále neskutočný hluk. A keď sme si ten hluk rozložili, bolo to tok rieky, ktorú sme už spomínali a ktorá tiekla popri Tigrom dome. A k tomu to bol hmyz. Neskutočne veľa hmyzu, ktorý síce sme my nevideli, ale hučal na nás zo všetkých strán. Rôzne druhy. Dokonca sme spozorovali neskôr, že ten hmyz má hodinky a to takým spôsobom, že v Indonézii je rovnodennosť, takže ten deň tam trval od tej 7 do 7 a medzi pol 7 a 7 ten hmyz dokázal zmeniť výrazným spôsobom zvuk. Nevedeli sme to až tak identifikovať, či to bolo z hlasnejšieho na tichšie alebo z tichšieho na hlasnejšie, ale bola to taká výrazná zmena, ktorú sme my veľmi nevedeli špecifikovať, že v čom to bolo. Takže to bolo tiež také zistenie a také zaujímavé sledovanie toho, ako tá príroda pracuje. V tomto Tigrom dome sme strávili ešte pár dní, jednak čakali sme na vedúcich organizácie a postupne sme sa zbierali aj my dobrovoľníci. Okrem toho bolo na tom Tigrom dome ešte dosť práce. Bolo treba ešte upraviť okolie, bolo treba ešte vnútri v dome niečo porobiť. Ale okrem toho sme samozrejme mali priestor a čas na to, aby sme mohli spoznať dedinku Batukatak, aby sme mohli spoznávať miestnych ľudí a sledovať, ako oni žijú, ich kultúru bývania. Najlepší príklad sme mali vlastne hneď pod nosom a to boli naši susedovci, kde živiteľ rodiny vlastne pracoval v protipytliackej hliadke a jeho manželka sa počas roka starala o Tigrí dom ako taká gazdinka. Okrem toho mali ako zdroj príjmu aj zbieranie kaučuku. Mohli sme to tam sledovať, pretože dookola nás boli nasadené kaučukové stromy a bolo to zaujímavé, pretože oni zlupovali tenký pásik kôry a vlastne z toho narušeného miesta vytekal ten kaučuk. Podložili tam nejaký lístoček alebo nejaké drievko, po ktorom to kvapkalo, stekalo dole, kvapkalo a pod tým mali nádobu, v ktorej sa to zbieralo. Okrem toho mali ešte jamu, ktorej tento nazbieraný materiál zhromažďovali a po niekoľkých dňoch to odovzdávali kompetentným osobám. Ďalej sme mohli vidieť takú ich kultúru stolovania, čo bolo tiež zaujímavé, pretože oni mali popri domoch také terasky narobené, kde oni nemali žiaden stôl ani stoličky. Oni mali špeciálne koberce, ktoré si prestreli na zem, na podlahu, a do stredu dali jedlo, dali tam taniere, príbory, ak si to niekto zobral a oni si posadali dookola na zem a tak jedli. My sme si tiež vyskúšali tento spôsob jedenia, veď koniec koncov kultúra nášho stolovania počas celého pobytu v Indonézii bola takýmto štýlom zaužívaná. Dokonca sme videli, ako Indonézania nepoužívajú veľmi príbor a jedia prstami. Není to ani o tom, že by boli oni nejakí humusáci alebo niečo také, že by neboli civilizovaní, ale je to proste ich štýl stravovania a im to príde jednoduchšie, ako používať príbor. Okrem toho, na tých terasách alebo vonku pred domom oni trávia strašne veľa času. Žijú iným spôsobom ako my, a to v tom, že my na Slovensku už máme takú potrebu sa chrániť pred ostatnými, pred pohľadom ostatných, stavieme si okolo seba múry, zatvárame si pred každým dvere, ale oni si sedia vonku, rozprávajú sa cez ulicu, všetci sú vonku na dvore a tak vlastne tá komunita funguje ako jedna veľká rodina. V rodinnom dome majú várung, čo je v úvodzovkách obchodík, alebo také, kde môžete kúpiť hocičo. Kúpite tam nejaké potraviny, kúpite tam nejakú drogériu, kúpite si tam pivo, môžete si tam posedieť ako v krčme, kúpite si tam dokonca kopačky. A to nie, že v jednom dome, ale v podstate v každom druhom, treťom dome je niečo, čo sa nájde, že tam môžete kúpiť.
Každý turista, ktorý navštíví Indonéziu, sa musí pripraviť na to, že na záchode nenájde toaletný papier, ale naopak nachádza sa tam miska s vodou a mydlo. Anka, bolo ešte niečo, čo ťa v tejto krajine po tej hygienickej stránke prekvapilo?
Ako kúpeľňu sme používali už spomínanú rieku Berkail, ktorá prechádzala cez Batukatak. Snažili sme sa ju veľmi neznečisťovať aj tým, že dopredu sme my boli upozornení, aby sme si kúpili drogériu, ktorá je šetrená k prírode. Zo začiatku to bolo tiež také, že každý deň sa teraz budem umývať v nejakej rieke, ale nakoniec to bolo celkom zábava, pretože to bola taká každodenná kúpačka, pri ktorej sme si umýli vlasy, oprali sme si oblečenie, ale hlavne sme sa pri tom dobre zabavili. Tam sme sa mohli kúpať aj v plavkách, ale kebyže chceme ísť nižšie do dediny, tak už by sme sa museli zahaliť, museli by sme mať aj zakryté ramena a kolená, takže už by to bolo trošku ťažšie a už také nepríjemnejšie kúpať sa v nejakom oblečení.
Aký dlhý čas ste strávili v Tigrom dome?
V Tigrom dome sme strávili týždeň. Bolo to dlhšie, ako sa predpokladalo a plánovalo. Ale pre nás, ktorí sme prišli do neznámeho, to bolo aj prínosné. Už len kvôli tomu, že sme sa vedeli psychicky nastaviť na to, že budeme ďalších 10 dní tráviť hlboko v pralese. Zbyniek sa s nami rozprával každý večer a hovoril nám, ako to v tom pralese chodí, ako si máme dávať pozor, aby sme boli hlavne kľudní, pretože tie zvieratá, napriek tomu, že môžu byť dravé, môžu byť jedovaté, oni sa nás boja viac ako my ich. Takže do pralesa som išla v podstate taká ukľudnená, A čoho som sa tak najviac bála, boli nakoniec včely, divoké včely, ktoré majú prudší jed ako tie naše európske, aj sú agresívnejšie a okrem nich tam ešte bola skolopendra. Je to jedna z najväčších stonožiek a má tiež prudký jed ako tie včely. Deň pred odchodom do prelesa prišli vedúci spolku Preles detem, Milan a Zuzka. S vedúcimi slovenského združenia Preles s deťom, s Miškou a Tomášom a ďalšími dobrovoľníkmi. Pred odchodom do pralesa nás Milan ešte informoval o návšteve Nepálu pri príležitosti stretnutia Medzinárodnej federácie strážcov prírody. A potom už konečne sme išli smer prales. Zobrali sme svoje 20-kilové batožiny na plecia a juhu, vydali sme sa naprieč prírodou. Cesta bola strastiplná, vzdialenosťou bola celkom krátka, ale časovo aj energicky náročná. Mali sme tam rôzny terén, s tou batožinou sa išlo dosť ťažko, brodili sme rieky, išli sme po blate, išli sme hore kopcom, dolu kopcom, museli sme prechádzať cez rôzne prekážky. No naši vedúci nám boli oporou, Zuzka s Miškou nás motivovali a ťahali vpred a popri to Milan s Tomášom nám ukazovali okolie, čo si máme všímať na tej prírode, takže to bola celkom pekná cesta. Cieľ cesty sme chvála Bohu dosiahli, bol to kemp, v ktorom sme my bývali. Bol zložený z obrovskej terasy, ktorá bola naša jedáleň, potom tam bola kuchyňa, ktorá bola otvorená a bolo tam ďalších 5 chatiek, v ktorých sme my bývali. Chatky boli drevené, boli vyvýšené, boli otvorené, spávali sme tam 2 až 4 osoby, mali sme na zemi sme mali žinenky a nad sebou moskytieri, pretože síce tam nebolo veľa komárov, ale boli tam, ako to oni nazývali, lietajúce zuby, mušky, ktoré nikto nevidel, ale boli sme tak neskutočne doštípaní, že to bolo až neuveriteľné. Ďalej od chatiek bol potok, z čoho zase môžete vyvodiť, že to bola naša kúpeľňa a taktiež sme tam mali zdroj pitnej vody. Bolo to krásne prostredie, tá kúpeľňa bola neskutočná a tá voda bola tak dobrá a teda asi aj tá vysoká miera vlhkosti, ktorá v tom dažďovom pralese bola, že my sme mali vlasy, ako keby sme si ich každý deň umývali kondicionérom. Ja som sama bola z toho prekvapená, ale bolo to tak.
V Indonézii a v pralese o to viac je poriadna vlhkosť. Čím sa to prejavovalo u vás?
Tá vlhkosť tam bola taká vysoká, že keď sme si napríklad oprali veci a nechali sme si ich cez noc sušiť na žinke, tak ráno boli mokrejšie, ako keď sme ich vytiahli z vody. Preto sa nám niekedy veci sušili aj niekoľko dní. Nakoľko poslední dobrovoľníci pred nami odišli niekedy na jeseň, dažďový prales stále žije a rastie. Nemali sme ani nejaké ťažké úlohy, skôr také, že sme presekávali chodníky, cez ktoré sme sami pohybovali, alebo hliadky, upravovali sme si okolie. Sú tam 2 kempy pre dobrovoľníkov, takže sme ich riadili a pripravovali pre ďalšie turnusy. A čo bolo také zaujímavé, bolo monitorovanie, kontrola fotopasci a 2 dni sme mohli stráviť s tou protipytliackou hliadkou v teréne. Dokonca sme mohli vstúpiť do Národného parku Gunung Glacier, popri ktorom spolok odkupuje pozemky a tým chce vytvoriť rezerváciu, ktorá bude chrániť Národný park pred civilizáciou. Bohužiaľ, veľká miera návštev v tomto parku a celkovo v prírode v Indonézii je kvôli pytliačeniu. Je to dosť častý zdroj príjmu pre rodiny. A drvivá väčšina tých úlovkov ide na tradičnú čínsku medicínu. Sice je to jeden z najstarších komplexných zdravotných systémov na svete, ale kvôli tomuto druhu medicíny vyhynulo už niekoľko druhov živočíchov a rastlín. Napriek tomu, že je vnímaná ako bezpečná alternatíva, obsahuje aj nežiaduce prísady, ako sú toxické druhy rastlín, či ťažké kovy, pesticídy. V niektorých prípadoch dochádza k úmyselnej kontaminácii, falšovaním niektorých zložiek. Veď keď sa pozriete, tak pred predpokladá sa, že možným zdrojom nákazy pri vypuknutí aktuálnej pandémie je práve tradičná čínska medicína, nakoľko pravdepodobným pôvodcom nákazy je druh netopiera, ktorého trusa využíva pri výrobe. Vykupovaním týchto pozemkov sa spolok snaží ochrániť aj tigra sumaterského, ktorý je endemitom ostrova Sumatra v Indonézii a je vedený ako kriticky ohrezený. Jeho stav sa počíta iba na niekoľko stoviek kusov a stále sa znižuje, možno preto sme ani nemali veľmi možnosť, že by sme ho stretli, ale našli sme jeho stopu v blízkosti nášho kempu. My sme naživo mohli stretnúť niekoľko druhov primátov, ako napríklad hulmanov, makakov, gibonov, ale taktiež rôzne druhy hmyzu. Najčastejšie sme sa stretávali s jedným krásnym zvieratkom a to boli pijavice. Tie nám tam doslova pili krv dennodenne. Bolo to až neskutočné, preto sme vlastne mali buď podkolienky alebo legíny zakasané do ponožiek. Ja som mala pančušky pod krátkými nohavicami. Lebo jednak tie pijavičky boli malé, vy ste ich nejako ani najprv nespozorovali a oni pri zahryznutí vypúšťajú analgetikum a vám to tam trošku umrtvia, takže vy to ani necítite, že na sebe máte nejakú pijavicu, len potom už cítite jemné svrbenie a už len vidíte, ako vám tečie z toho miesta krv. Bohužiaľ, oni vypúšťajú špeciálne sérum, ktoré zabraňuje zrážanlivosti krvi, tak preto je to hlavne nepríjemné, že tá krv vám tečie a neviete to zastaviť. Počasie to prestane, není to zase až taká veľká strata, ale je to nepríjemné, keď ste celí od tej krvi. Čo sa týka nášho odchodu z pralesa, to bolo tiež celkom zaujímavé. Nešli sme našou cestou, ktorou sme prišli, ale tentokrát sme išli naspäť po vode. Išli sme s plavom po rieke Berkail a nebolo to na typických raftoch, ako my poznáme, ale boli to také špeciálne plavidlá, ktoré boli na pohľad dosť vtipné. Boli to duše z kolies, pospájané niekoľko dokopy, do ktorých sme si my nasadli. Batožinu zbalili do vriec, o ktorých nám tvrdili, že sú nepremokavé a nám už nič iné neostávalo, iba im veriť a pustiť sa dole po vode. Miestami to bolo kľudné, miestami to bolo také divoké, dosť sme sa aj báli, pretože tam bolo veľa veľkých kameňov a naražali sme do skal, kedy sa nám aj v jednej chvíli stalo, že sa nám jedna duša roztrhla, ale zastavili sme, chlapci to opravili a šli sme ďalej. Takže toto bolo všetko z mojej cesty pralesom a na budúce vám porozprávam o korytnačkách, o krokodíloch, o pobyte pri mori, pri koralových útesoch. Máte sa na čo tešiť.
Anka už naznačila, na čo sa môžete tešiť na budúci týždeň. Mne už teda nezostáva nič iné, len zaželať vám veľa trpezlivosti pri čakaní na ďalšiu časť nášho cestovateľského útorku a tiež vám želám príjemný večer.